Valsts prezidents kaut arī šobrīd atrodas ārpus Latvijas, bet ir informēts par aktuālākajiem jautājumiem Krievijā un Ukrainā saistībā, protams, ar Krimu. Un viņa viedoklis ir sekojošs, ka šis nav veids, kā civilizētā pasaulē mūsdienu 21. Gadsimtā risina konflikts. Ukrainā ir izlīs pietiekami daudz asiņu, lai apstātos un pārdomāt, kā tālāk risināt jautājumus, nevis sacenstos ar bruņotu spēku un to izmantot pret otru valstu.